Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, vam želi Dragana Kovačević, gost emisije Klub 2. Danas je književnica Jasmina Mihajlović. Povod, možemo reći, ali uvek možemo da pričamo o lepim knjigama, je izložba u biblioteci grada koja je otvorena pre dve večeri, Pavić od Š do A, moderna, neobična u duhu Pavićevog stvaralaštva izložba. Jasmina Mihajlović je sarađivala, naravno, i na pripremi ove izložbe. A meni je zapala za oko rečenica koja je citirana na otvaranju u uvodu kataloga koji je napisao profesor dr. Jovan Delić, evo izložbe kojoj će se obradovati Pavićeva duša. A 90 godina je od Pavićevog rođenja, 10 godina od smrti i 35 godina od Hazarskog rečnika, znači tri jubileja koje su na lep način obeleženi ovom izložbom. Pa evo, Jasmina, možda krenu upravo do izložbe pa da stignemo posle do književnosti.
Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan svima. Izložba je stvarno za Pavićevu dušu, jer je na neki način sa tim slovima koje su u prostoru i sa nekim multimedijalnim dešavanjima i na ulici i korišćenjem multimedijalnih knjiga i listanja omogućila da to bude jedna vesela igra, puna toj životne radosti koju je Pavić imao, a istovremeno da ima i metafizički i filozofski nivo i da bude strašno mnogo građe je utrošeno. Godinu dana je spremana izložba, sarađivali smo.
Ima mnogo citata, odlomaka, biografskih detalja, sve ukomponovano u stvari ova slova koje možemo čitamo na zidovima.
Da, i slova su razbacana, znači jeste od Š do A, ali ne ide ni unazad, znači slova su razbacana i uvek su gledali autori izložbe, troje ih je, da to slovo odražava duh Pavić. To je takođe slovo leksikon u duhu rečnika, ali bih ja podsjetila i na izložbu u Narodnoj biblioteci Srbije, koja je isto jako lepa izložba, tako da sam, to je, ona je više bila posvećena Hazarskom rečniku i prevodima njegovim, ali nekako je velika pravda da u dve biblioteke bude to što je posvećeno Paviću, jer je on uvek govorio da nema biografiju, nego bibliografiju, dakle, da je vezan za biblioteke, za stvarno knjigu i kao predmet i kao duhovnu tvorevinu koja uvek lebdi i oko pisaca, a Boga mi i oko čitaoca i čitalaca, zbog toga što i mi jednu knjigu ne doživljamo samo dok je čitamo, ona lebdi oko nas.
Ova izložba će putovati po svetu, što je dobro da se vidi. Prva, čini mi se, stanica decembar, Pariz.
Da, zato što je to tako urađeno portabilno i mobilno i u duhu 21. veka, da jednostavno u petog imamo u kulturnom centru Pariza i promociju jedne knjige pisci o Paviću, ali pre svega je vrlo lako prenositi tu izložbu i ona je dvojezična. Tako da će zapravo i opet i to neka viša pravda, jer slava Pavićeva je počela u Parizu sa izdavačem Belfonom, znači ona se
u godini jubileja baš na lepo mesto se vraća, al tako?
Da, da.
Možda još da kažemo, pričajući sad o ovoj izložbi, sve vreme od Pavićeve smrti se objavljuju knjige po svetu. To je veliki posao koji ste vi preuzeli. Ja sam našla neki podatak da ste samo za tih, da kažemo, prvih nekoliko godina preko 60 naslova, sad je to preko 100 već, je li tako?
Da.
Od smrti govorim.
Da, od smrti, znači za 10 godina se meni čini da je Pavić postao, ne čini mi se, dakle, on je postao u smrti još više poznat u svetu i gotovo potpuno prećutan u svojoj naciji. Ja sam izdala 138 knjiga, kad to kažem, ima tu i srpskih izdanja, naravno, ali Moram da isto da kažem da su meni u prvom trenutku crnogorski izdavači pritekli u pomoć. Prvo reizdanje Hazarskog na srpskom su radili Crnogorci. A da ne govorim da je ovo sada apsolutno veliki povratak Pavića je bio odmah posle smrti u ceo svet.
Ali stalno se stižu prevodi novi. Naprimjer, prošle godine na persijski je preveden kineski jezik. To su sve velike zemlje, veliki jezici.
I ogromna popularnost. Znači, pošto je Pavić govorio da se slava seli, pa je bila prvo njegova zapadna Evropa, Amerika, Kanada, onda se to preselilo u Rusiju i u Sovjetske republike. E, sada je to otišlo na daleki istok. Pavić sad nije doživeo da vidi kako sam ja odreagovala, odnosno ja sam samo pratila ono što traže. Dakle, to je Kina, Indonezija, Tajvan, Vijetnam, i nešto sam možda još zaboravila. To su sada već potpuno druge, ja gotovo da, to su za nas na neki način vanzemaljci.
Pošto je ogromni tiraži, to su zemlje sa velikim brojem stanovnika i velikim tiražima. To je za nas nepojmljivim tiražima.
Moram priznati da mi je stvarno, što se tiče kineske publike, koja je apsolutno oduševljena Pavićem i da su oni se toliko trudili oko opreme knjige, to su gotovo bižuji, to su dragocenosti te knjige. Meni je žao što nemam nekada na televiziji mogućnost da to pokažem, jer jednostavno samo tako, može, to su kutije u kojima su izdanja, to su mape Srbije koje su pravljene, na primjer ta srednjevekovna Srbije ili prema Paviću. Oni su zapravo upoznali Kinezi preko nekih Pavićevih toponima Srbiju i to radili, i tako se danas čak i neki vodiči to koriste. I bilo je baš čudno, sad govorim o Kini, stvarno su ogromni tiraži, pogotovo što je digitalna knjiga urađena. Nešto što nije nikad na srpskom, urađeno je na engleskom, odmah Amazon Kindle je uradio, sve na engleskom, da. I baš onako hazarski da može u linkovima da se čita, a onda su to i Kinezi učinili, jer nema dostupnost, nemaju svi dostupnost toj knjizi, ne more da idu knjižare, ali je jednostavno izdato je, znači, hazarski rečnik u ne znam koliko izdanja, i luksuznih i broširanih, a i u tvrdom povezu. Izdato je Drugo telo i Posljednji ljubav u Carigradu, i sada očekujem sve priče će izdati. To je bio jedan ogroman posao, jer dosta, dobar deo priča Pavićevih nije bio preveden na engleski, a u Kini je ne postoji prevodilac
sa nekog drugog jezika.
Mora sa nekog drugog jezika, i onda radim s tim provodi. Engleski, francuski, ruski. Eto, otprilike to je, i mnogo mi dolazi Kinezi u legat Pavićev, i čitaoci, i izdavači, i novinari.
A to je bio smisao legata, znači da se ne samo poseti, da se vide njegove knjige, jer Pavić je za života taj legat osnovao, a knjige i sve što je to, on je zavešto grad u Beogradu. I
da,
naravno, već
gradu.
Je to ušlo u turističke vodiče, verovatno zato i dolazi. A to su zemlje koje ga vole i koje ga čitaju. Ali evo, baš kad govorimo o tim jubilejima i o godini svih pomenutih jubileja koje sam nabrala na početku emisije, i dalje nemamo nijednu književnu nagradu koja nosi Pavićevo ime, nijednu biblioteku, školu. Znači, tog traga nema. Ali vidimo da je prosto se pomama je za knjigama, ponovo. Opet govorimo o svetu. To je vrlo čudno, ali ne možemo ni mi sad u ovoj emisiji sigurno objasniti zašto. Ni vi ne možete sebi, ali
tako. Čudna je ta poskumna sudbina koja je, ja sam jednom rekla da je to prvi poskumni disident. Pavić, dakle, rođeni Beograđanin, žive u Beogradu, odbio da emigrira, onda kada je mogao dobiti Nobelovu nagradu zbog emigracije 90-ih, umro u Beogradu i to je bio muk. Dakle, na sahrani se nije pojavio ni ministar za kulturu. To se nikada nije desilo. Posle o tome pisao New York Times. Mi mislimo da ljudi ne vide, da svet ne vidi šta se dešava u jednoj zemlji. Nažalost, taj tadašnji ministar za kulturu je danas urednik kulturnog programa RTS-a. I onda je jedan deo je možda i neka sudbina Pavićeva, ali jedan deo je zatiranje kulturne baštine, jedan deo što još su živi njegovi savremenici. Jedan od razloga je možda da se slava ne prašta, ali meni je to mnogo teško paglo, jer sam ja svakog dana živjela jednim šizofrenim životom, gde sam imala sve počasti ili vrlo lak prodor svuda i na daleki istok, a da nisam mogla gotovo knjige u Srbiji da izdam. Kao što znate, spomenik su mu postavili Azerbejdžanci
u Tašmajdanskom parku.
Da, zato što je to kod njih stvarno Hazarsko more, odakle se vadi nafta, sve je tamo Hazarsko kad dođete. Rusi su postavili spomen ploču, to je bilo, na primjer, stvarno pritisak na grad da stavi spomen ploču i prošli smo, Pavićev sin Ivan Pavić i ja, sve administrativne stvari nismo mogli da dođemo do te ploče i onda sam ja, na primjer, morala Kinezima da pišem šta piše na ćirilici, na zvonu.
Da bi mogli da znaju.
Da bi mogli. Mislim, to su takvi strašni apsurdi. A onda sam, na primjer, molila za ovu godišnjicu RTS, koji ima dopisnike, da, jer mislim da je RTS nacionalna televizija, da snimi taj spomenik Paviću u centru Moskve, u aleji svetskih velikana. Tamo su Joyce, Dante, Shakespeare, Pavić.
U najboljem društvu.
U najboljem društvu. Ja nisam to videla, ni Pavić nije to video, zato što to bilo pred kraj njegovog života.
Da, on
života.
Je mogo dobiti tada još.
I tako, ali evo, kao da se sada malo, da je trebalo malo vremena, jedna decenija, da se kulturna sredina prene, jer znate šta, bez obzira koliko je porodica važna da se brine o delu jednog pisca da bi on ostao živ, mora i kulturna elita i institucije najviše kulture jedne zemlje da preuzmu na sebe jedan deo odgovornosti. Inače,
pa tu u drugim zemljama se ceni i vi imate u stvari u svakoj turističkoj ponudi kuću, stan gde je živao neko poznat pisac, umetnik.
Naravno, i šta, znate, Pavić je toliko internacionalno poznato i ve da bi jedna internacionalna nagrada koja nosi, na primer, ime Pavića, bila prepoznatljiva u svetu. Vi ne morate ništa da pričate o tome. Ali, jednostavno, mi ne umemo da koristimo stvari i zatiremo baštinu. Da, to jeste jedna hazarska priča, strašna.
Ako može i knjiga se napiše.
Da. Jesus Christ, he wasn't to know. Like a chicken with a fox, he couldn't win the war.
Uzmite mi slavu i sveca sa zida, vatru sa ognjišta, ogledalo stida, i kuma, i druga, i prkos od stene, ali nemojte duvan, rakiju i žene. I Joyce-a, i Brahmsa, i Freuda, i Kanta, i Jesenjina, nežnog prevaranta. Uzmite i krevet i tešku reumu, i korake moje od uvek na drumu, i ruke, i uši, i celoga mene. Ali nemojte duvan, rakiju i žene.
Poezija uživo. Ljubivoje Ršumović, pesme za odrasle. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota 19. oktobar u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Vraćamo se u studio Radio Beograda 2, gost emisije Klub 2. Danas je književnica Jasmina Mihajlović, a knjige koje ona piše su različiti žanrova, to su putopisi, proza, eseji, romani. Ako sam dobro nabrala, neki 10 knjiga postoji, možda se i varam. Evo, ja ću pomenuti samo neke, nećemo sve sad. Na obali Hazarskog mora, to je poslednja objavljena knjiga, zatim Parijski poljubac, putni album koji ima više izdanja, privatna kolekcija takođe sa više izdanja, ljubavni roman u dve priče zajedno sa Pavićem, dve kotorske priče sa Pavićem i tako dalje, ali tu naravno su i studije o prozi Pavićevoj, priča o duši i telu, pa ste priredili izabrana i sabrana dela Milorada Pavića, znači paralelno ste radili svoj lični, da kažemo, doprinos književnosti i zajedno sa Pavićem autorski deo, plus onaj bibliografski, da ne pričamo dalje ovo što smo pominjali, legat i drugo.
Pa verovatno jeste reč o nekom baš čudnom braku. Znam da mi je Milorad govorio, čudno smo ti mi svojta. A ja sam rekla, pa ja, meni to izgleda normalan brak. I tako kaže, ma kud je normalan? I tako.
To je konstruiranje klavira u više, znači kad dve osobe sviraju klavir, vi ste pisali tako nekako u dve ruke, kako bi rekli.
Pa to u stvari, lako je to reći tako, jer stvarno postoji u četiri ruke klavir. Međutim, kad se piše svako je u svojoj samoći, neke te dve zajedničke knjige koje su izašle i ostale, one su pisane svaka u različitoj prostoriji. Jer ja, na primjer, nisam mogla pišem uz Milorada i njegova energija, aura, je bila toliko jaka da je mene poništavala. I onda sam ja u jednoj devojačkoj sobici pisala svoje knjige, a počela sam da pišem knjige zato što sam ja bila jako usamljena dok Milorad piše svoje knjige. Ja sam stalno rekla da me on ne voli dovoljno i da je on, da su na prvih 10 mesta njemu sve samo knjige. Ja sam na 11. mestu i da ja ne znam šta ću raditi i da patim. A onda je on rekao, a kako možeš da kažeš, ja pišem sada o tebi, pišem o nama, a ti se žališ. I ja kažem, pa ljubomorna sam. Opet ljubomorna sam što to nije tvoje vreme, pogotovo što je bila velika razlika u godinama. I ja sam stalno govorila, mi imamo limitirani susret i vreme. To je pravo čudo da smo se sreli i da smo uspeli da poživimo 17 godina u toj i bračnoj i kreativnoj vezi i jednoj zapravo vrlo veseloj.
Da, mnogo ste putovali. Ja kad pominjam ove putopise, to su toliko bile preštampavane i doštampavane knjige, jer su i one doživljene na tim zajedničkim putovanjima, ali ovog puta ste imali svoj lični ugao gledanja na sva mesta koje ste posećivali, zemlje, kulture razne. I o tome ste nastavili i kasnije da pišete. Mada je to bilo i romana, kao što je Parijski poljubac, na primjer, koji je...
Ali sad, dok vi ovo govorite, Dragana, sedila sam se kad je prvi put preveden Parijski poljubac na ruski. To su bile tako negativne kritike, gde su ljudi govorili, znači kritičari, da to uopšte ne liči na Pavića. Kao da je sada trebalo da to liči na Pavića, ako je oni žive zajedno, valjda će ona pisati kao što i on piše. To su stvarno neke dijametralne različite stvari su nas interesovali i mene je interesovala budućnost, fenomeni sadašnjosti. Milorad je ipak bio kao istoričar i istoričar književnosti okrenut prošlosti.
Njegov je barok, da kažemo, najviše ga je interesovao kao deo istorije.
Naravno, i
kulture.
Onda je mešao on ta vremena. Ali je, dakle, stvarno je mene obeležio putopis i o tome smo uživali. I uvek bi nešto sa Milordom se dešavalo kad smo bili na putovanjima. Neki neobičan događaj koji je gotovo bio ucelo već priča. I onda sam ja to počela da kolekcioniram. Dakle, da kolekcioniram putovanja, događaje na putovanjima i da to objavljujem. Trenutno, znači, posle Miloradove smrti, ja sam uspela samo jednu knjigu da objavim, tu na obali Hazarskog mora, koja je jednim dobrim delom takođe putopis iz Azerbejdžana.
Ali imate lepe promocije, u Gruziji ste otvorili sajam knjiga i predstavili tu knjigu, pa i u Azerbejdžanu takođe.
Da, ta knjiga je puno prevedena. Ja nisam imala ni kada da kažem. Naprimjer, u Kini su prevedene tri moje knjige. Oni su to nekako shvatili kao biografiju Pavićevu. Onda prevedeno je naravno na engleski, prevedeno je na ruski, na gruzijski, na azerski jezik. Govorimo na obali Hazarskog mora. To je moja knjiga koja ima najviše prevoda. Ali je ona osvetljavala jednim delom ono što ni jedna klasična biografija, pa čak ni autobiografija, ne može. I to je zapravo divno kako je svet prihvatio da na jedan takav način pokaže život jednog pisca. E sada, konačno ove godine sam ja uspela i pored nekih zdravstvenih problema koji su sustigli od verovatno ipak velikog davanja, a i godina, uspela da napišem novu knjigu i bila sam presrećna kad sam joj našla naslov. Ona se zove Dosadna knjiga. Ja ne bih mogla da odolim kao čitalac da ne okrenem sadržaj i da ne pogledam šta je to dosadno. U osnovi dosadno je što je književna. Danas je to dosadno. A mislim da je u stvari jako duhovita i zbudljiva, jer ona ima podnaslov, ja sam je kao žanr svrstala u svaštaru. Dakle, ona ima i eseje i putopise.
To je ono sve što ste vi pisali?
Da, jednostavno sam sve to objedinila, ali je ona stvarno ide od horora do crnog humora i više je okrenuta našoj stvarnosti. Kad kažem našoj, ne mislim samo na srpsku, nego na svetsku, na globalnu stvarnost, zbog toga što mi je uvek mi je bilo duhovito upoređivati digitalno i analogno vreme. I uopšte jedan galimatijas od toga, onda kad uzmete, kad zamislite bilo koju temu, taj galimatijas koji se desi između digitalnog i analognog je jedno ludilo.
Revolucija, prav.
Revolucija, i onda vi to kad obravite kao temu, nekako i meni bude lakše da se snađem u digitalnoj epozi, što se vrlo lepo snalazim, ali svi mi čeznemo malo i za onim analognom epohom. Izdavač će biti Dereta i to će posle sajma knjiga izaći na miru.
Da, tako, ovako ne bi ni primetili u ovoj guži knjiga.
Pa naravno, ja sam tražila kad su je bilo govora, pošto za Deretu radi jedan poznati dizajner i umetnik, kako da izgledaju korice. Ja sam rekla, pofucano. Znači, kao što jeste i ova moda i farmerke i sve, čak i ja to volim ofucano, i sad je pitanje kako to napraviti korice koji treba da izgledaju ofucano za jednu dosadnu knjigu. Šalim se, ali naravno da je haljina koju knjiga ima, a to znači njena likovna oprema i grafička, važna, i da je to identitet knjige.
Ja kad pričam o vašem stvaralaštvu, nekako uvek skrenem opet na Milorada Pavića. Jer imate jedan zanimljiv tekst, sam pronašla, lični tekst koji ste napisali 10 meseci od Pavićeve smrti za Račansku baštinu, kako je radio Pavić. I tu nekoliko detalja koje bi svaki čitalac voleo da sazna, a to ste vi mogli iz prve ruke da napišete. Rituali pisanja jednog književnika, njegovi su bili zanimljivi, to što je pisao rukom, olovkom, u male beležnice bez linija, gde je bio strastveni čitalac, mnogo voleo knjige, kako je podlačio neke tekstove, kako je čitao nekoliko knjiga odjednom. Sve su to neki detalji koji su lepi kad znate, kad volite nekog autora i čitate ga, kad vam neko to ispriča ili napiše, u ovom slučaju kao vi.
Pa hvala u svakom slučaju. To je bilo stvarno jedan jako iskren tekst, i jako ga je bilo teško pisati, zato što je pisan vrlo rano posle smrti, ali na neki način je bio i satisfakcija. Ja sam gledala da se setim, s obzirom da sam ja naravno takođe i stručnjak za književnost, to je moj
poziv. To ste diplomirali, da?
Da. Ja sam znala šta bi, na neki način, znate šta nedostaje biografijama. Onda bi to sam dopunjavala. Naprimjer, Pavić koji je pisao dunđerskim olovkama, jer uvek kad on traže nešto sad, njegovo pero da bude izloženo, on je pisao zidarskim olovkama, zato što one nikad nisu
to su nama stiljave olovke, stare,
mastiljave,
da.
Pljosnate, koje krupno pišu, zato što je tu bio siguran da može i danju i noću i da ga neće izdati ta olovka. Zatim, kad nije imao olovku, na primjer, a to je stvarno strastven čitač, i on je podlačio noktom. Znači,
to je ostalo večni trag na knjigama.
Večni trag. I naravno da je pisao na marginama knjiga ili na pored impresuma strahovito mnogo, i to je jedan deo njegovih rukopisa, iako on pisao i u beležnicama i tako, pa onda unosio u kompjuter. Cela naša biblioteka koju trenutno
ispisana je, u stvari
ispisana je rukopisima, neke se odnose na knjigu, na štivo koje čita, a veći deo je
impresija, neke lične
impresija, da, ili neka ideja za njegovu knjigu.
I još jedan detalj koji ste tad zabeležili u tom tekstu, poslednja knjiga koju je čitao je Travnička hronika Ive Andrića, naravno po ko zna koji put, ali s tom knjigom je i završio ovo zemaljski život.
Zbog toga što je on stalno govorio da mu je mnogo teško što neće znati koja će biti posljednja knjiga koju je čitao. I nekoliko meseci posle smrti ja sam odjednom se setila toga, i setila sam se da je to bila Travnička hronika, I on je mnogo voleo Andrića i isto je neka viša pravda to što je baš čitao Andrića. A zbog toga što je Andrić takođe kao i Pavić u srcu, u koštanoj crži, u DNK, to su pripovedači obojica. I to oni šeherezadini pripovedači. Tako da nije bitno da li je to roman ili pripovetka. U svakom slučaju, naravno, da je Pavić volao i Crnjanskog, ali eto.
To je poslednja knjiga koju je čitao.
Ivo Andrić posle vesti o dobijanju Nobelove nagrade.
Da sam prijatno iznenađen i to ne treba da vas uveravam, da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti.
95 godina, Radio Beograda.
Vraćamo se u studio. Gost književnice Jasmina Mihajlović. Pričali smo, skačemo s teme na temu, jer vi ste u nekoj dvostrukoj ulozi kao autor, pisac svojih knjiga. Brinete se o legatu koji se nalazi u ulici Braće Baruh na Dorćolu, legat Milorada Pavića, putujete, predstavljate knjige i svoje i Milorada Pavića. Evo sad smo imali ovu izložbu gde ste takođe učestvovali, koja je otvorena. Mnogo toga bih vas pitala, ali evo da se vratimo baš upravo legatu. Znači, to je zaveštanje rukopisa, knjiga, svega drugog, ali legat je i otvoren za javnost. U vreme Dana evropske baštine on se otvara, ali takođe, kao što ste rekli, kad dolaze grupe turista poput iz Kine i tako, oni ulaze u stan. I pošto taj legat nema one klasične muzejske postavke, znači konopci, prepreke, vi ste mi rekli, malo pre smo razgovarali, da mogu i da dodirnu te predmete ljudi koji dođu, pa oni su stvari osjećaju kada su ušetali u Piščev stan stvarno. Znači, ne u muzej i ne u legat.
Pa očekuju i kafu na kraju. A i toliko se opuste, malo šale, ali imaju osjećaj kao da su došli u posetu i to je strašno dragoceno i za mene, jer dobijam njihovu energiju i za njih, ali pošto je to stan u kome ja živim, imam prava da živim do svoje smrti, može da stane samo 12 ljudi koji u stvari na neki način obilaze dnevnu sobu, radnu sobu, ja sam trpezariju, a sve je na neki način vezano za knjige. Ja sam kustos po sobstvenom životu, isto jedna krajnje bizarna profesija trenutno, ali oni, ja sam kao posetilac muzeja uvek volela
da
osetim
stvarno,
da priđem stvarima i da osetim atmosferu svega toga. I onda sam ja, zbilja se nikad ništa nije loše desilo. I tu bude moj sin koji otprilike ili slika ili malo vodi računa, jer ja ljude, ako su stari...
Primete stavim, otvorenog srca, da?
Da, i stavim ih da sednu i da popiju vodu, jer postoji samo u Beogradu ovako tri objekta koje su jako mala i kamerna, ali onda jedno vreme sam ja njima davala da dodiraju rukopise, sve te knjige, prevode, da listaju... I onda su mi naravno rekli iz arhiva, iz biblioteka da to ne može. Onda sam ja kupila gumene rukavice u raznim bojama, u ljubičastoj, u rezedo. Ja sam ona koja nosi bele, da, i u crnoj boji. I prvo su se malo onako ljudi, bilo im neprijatno, onda su shvatili da videli su naravno sve to na televiziji i
tako se čuvaju stvari, u stvari, da, ti rukopisi pogotovo.
Da, da. I onda je, ali ja uživam isto koliko i oni kad dođu. To su neke male svečanosti i gotovo zaverenička neka atmosfera, u tom smislu zaverenička, što se vi isključite iz ovog sveta, to potpuno
uronite u neki drugi svet
i Milorad je prisutan,
da.
I svi mi to kažu,
pa zato on i želao to da tako bude, pretpostavljam da je imao neku viziju.
Mada je legat pravno, zašto se zove legat, prvenstveno se misli na proučavaoce dela,
da, koji hoće se bave doktoranti, magistranti,
da, tako da sam ja mnogo, mnogo doktoranata primala, a onda se morala mnogo, ja održavam trojezični sajt, srpsko, englesko, ruski, gde sam sve što je bilo u digitalnoj mogućnosti da je digitalno stavljala, da bi mogla da se to jednostavno izdrži. Evo sada kažem da je pre manje od mesec dana prva doktorska disertacija u Indiji odbranjena. U Indiji je izdat hazarski isto skoro na tamilskom jeziku, disertacija na nekom drugom jeziku, ali to je prosto onako stvarno zvuči neverovatno. Kad mi je poslala ta gospođa Ano Sundev disertaciju, ne znam ni kako, naravno rezime na engleskom je stavljen, ali to više je stvarno azbuke, slikovna pisma, abecede, alfabeti, jednostavno slovo i knjiga, i u početku beše reč.
Da, ali tu se u legatu nalazi jedan od najpoznatijih predmeta, to je ta vaša čuvena kotorska kutija za pisanje, koja je bila inspiracija i za vašu priču i za Pavićev roman, I ona se može vidjeti, ili tako, legato?
Naravno, i to je jedan od predmeta koji otvaram i pokazujem knjigu, jer knjiga Kutija za pisanje, ona je isto prevedena na mnogo jezika, ona ima schemu koju je sam Milorad napravio, tu schemu svih svojih nivoa, jer kapetanske kutije izgledaju potpuno normalno, jedna kutija zatvorena, kad vi to otvorite, njena
skrivena mesta,
skrivena mesta i njena površina je u stvari mnogo veća, nekako kubatura je veća od kvadrature, i onda je strahovito vole ljudi da vide, zbog toga što sam i ja stavljala u nju ne samo tu knjigu Kutije za pisanje, i ne samo te, ja im onda pokazujem te nivoje, jer nivoji su poglavlja. Onda sam stavljala predmete koji su vezani za Pavića, za mene, na primjer putnu ikonu Svetog Stefana koju smo sa sobom nosili, onda Bibliju koja je bila najomiljenija Pavićeva knjiga, ipak uvek se vraćao njoj. I onda na primjer staklenog puža jednog sam našla, i tako, to je
neke lične sitnice, da kažem.
Pa da, to je stvarno kutija za dragocenosti u smislu duhovnih dragocenosti.
Vremenom nekako brzo proteklo, ja sam htjela da vas pitam nešto malo i o književnosti i Pavićevoj, jer njegova svaka knjiga je bila posebna, moderna, kao upravo i ova izložba. Znači, ne možete svrstati nijednu knjigu da je ista, svako je, imao je puno ideja, od romana Leksikona do romana Ukrštenica, Klepsidre, romano Tarotca, Tarot kartama, roman Delta. Retko koji pisac je tako, na takav način komunicirao sa svojim čitaocima. Vi ćete nastaviti, eto, sa njegovim čitaocima da se družite kroz legat, ali i kroz prevode njegovih knjiga u svetu, i nadam se uskoro ćemo čitati tu vašu najavljenu novu knjigu, koja će opet imati neke dodire sa Pavićem. Koju...
Naravno da će biti.
Da.
I bit će stvarno, neće biti dosadna, ali čik da vidimo.
Da, to ćemo pričati kad je pročitamo malo više. Zahvaljujem se Jasmini Mihajlović na gostovanju i na priči o Miloradu Paviću, ali pre svega i o svom radu i pisanju i onome čime se sad trenutno bavi. Sa vama su danas bili Ivana Krstanović, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.
Beograd 2.